Բարիերե կո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նոր պաշտոնանկություններ կառավարությունում օրինաց երկիրը հետեկանչում գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանին։ Քրեական գործ սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության տնօրենի դեմ Ալվարո Անտոնյանը մեղադրվում է ավելի քան 3 միլիոն դրամի յուրացման մեջ։ Շուրջ 400 միլիոն դրամի չարաշահում Տավուշի մարզում վերահսկիչ պալատի խորհրդի արտագնան Իստիջևանում։ Կրճատումներ սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում մոտ 300 մարդ հունվարի 1-ից կկորցնի աշխատանքը։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը որոշում է կայացրել հետ կանչել գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանին։ Որոշումը կայացվել է կուսակցության նախորդին կայացած քաղաքորթի նիստում, այդ մասին այսօր մամուլի ասուլիսում հայտարարել է ՕԵԿ առաջնորդ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Մանրամասները լուրերից ամիջապես հետո։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության ղեկավար Ալվարո Անտոնյանի դեմ յուրացումների մեղադրանքով։ Նախաքննության տվյալներով Ալվարո Անտոնյանը շուրջ 3.5 միլիոն դրամ է յուրացրել։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայի դատարանը սկսել է հրապարակել Յուկոս նավթային ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկու և նրա գործընկեր Պլատոն Լեբեդևի դեմ երկրորդ քրեական գործով դատավճիռը։ Ռուսաստանյան գործակալությունների վկայությամբ դատարանը արդեն մեղավոր է ճանաչել Խոդորկովսկուն և Լեբեդևին նավթի հափշտակման մեջ։ Ակնկալվում է, որ դատավճիռի հրապարակումը կտևի մի քանի օր։ Գործարարը 2003 թվականին արդեն դատապարտվել էր 8 տարվա ազատազրկման, և այժմ նրան սպառնում է ևս մեկ ազատազրկում, այս անգամ մինչև 14 տարի ժամկետով։ Խոդորկովսկու և Լեբեդևի փաստաբանները հայտարարել են, որ բողոքարկելու են դատարանի վճիռը։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչի անում Մոսկվայի դատարանին չեղյալ համարել Միխայել Խոդորկովսկու և Պլատոն Լեբեդևի նկատմամբ կայացրած մեղադրական դատավճիռը, այն հիմքով, որ նրանց նկատմամբ դատական գործընթացը անարդար է եղել և քաղաքական դրդապատճառներով դատավարության տպավորություն է թողել։ Ադրբեջանը մտադիր է 2016 թվականին Սիրիային մատակարարել 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության նախագահը։ Այժմ թուրքական ՎՈՏԱՇ ընկերության հետ քննարկվում են ծրագրի տեխնիկական կողմն ու Թուրքիայի տարածքով Սիրիա առաքվելիք գազի տարածման սակագները։ Եկող տարում աշխատանքը շարունակվելու է, որպեսզի արդեն 2012 թվականին սկսվի գազամատակարարումը Սիրիա։ Ներկայումս Ադրբեջանը գազ է արտահանում Թուրքիա, Վրաստան, Ռուսաստան և Իրան։ Իսրայելի արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանի հայտարարությունը, թե իր երկիրը մտադիր չէ ներողություն խնդրել պաշտոնական Անկարայից ազատության նավատոր Միղի գրոհի ժամանակ Թուրքիայի քաղաքացիների զոհվելու համար, նրա անձնական տեսակետն է և չի արտացոլում Իսրայելի կառավարության տեսակետը։ Այդ մասին ասել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Այս տարվա մայիսին իսրայելական զինուժը գրոհեց Գազայի հատված մարդասիրական բեռներ փոխադրող ազատության նավատոր Միղի վրա։ Զինված հարձակման արդյունքում առավելապես տուժեց թուրքական Մավի Մարմարա նավը։ 9 մարտ զոհվեց հիմնականում Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Ուկրաինայում նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 3 ձերբակալվել է ներքին գործերի նախկին նախարար Նարնջագույն հեղափոխության երբեմնի առաջնորդներից Յուրի Լուցենկոն։ Լուցենկոն մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման պետությանը 45,000 դոլարի վնաս հասցնելու մեջ։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը սավորակում է քաղաքական հետապնդում, նշելով, որ նախկին կառավարության անդամների դեմ հարուցված քրեական գործերի ընդհանուր թիվը արդեն հասել է 18-ի։ Կասկածելի փաթեթներ են հայտնաբերվել Հռոմում, Հունաստանի, Վենեսուելայի, Դանիայի և Մոնակոյի, իսկ ավելի ուշ նաև Քուվեյթի դեսպանատներում, դրանցում իրավապահները չեն բացառում պայթուցիկ նյութի առկայությունը։ Փաթեթները այժմ ուսումնասիրում են ոստիկանության կողմից։ Առայժմ պայթուցիկ նյութ հայտնաբերվել է միայն Հունաստանի դեսպանատանը։ Նման կասկածելի փաթեթներ էին դարձել դեկտեմբերի 23-ին Իտալիայի մայրաքաղաքում գտնվող Շվեցարիա և Չիլիի դեսպանատներում պայթյունի պատճառ, որի հետևանքով 2 հոգի էր վիրավորվել։ Կիրակի օրը 80 տարեկանում կյանքից հեռացել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Կիմ Երիցյան, այդ տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատել է Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը։ Մեծ Բրիտանիայի տարածքում ահաբեկչության պատրաստելու մեջ կասկածվող 9 անձանց այսօր մեղադրանք է ներկայացվել։ Մեկ շաբաթ առաջ 4 քաղաքներում անցկացված ոստիկանական զանգվածային գործողության արդյունքում բերման էին ենթարկվել 12 հոգի, 3-ը հետագայում ազատային արձակվել։ Հետաքննության տվյալներով մեղադրյալները հանրային վայրերում ահաբեկչություն էին ծրագրում իրականացնել այս տարվա հոկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 20-ը։ Բելարուսում նախագահի վերընտրության կապակցությամբ այդ երկրի սահմանադրության համաձայն հրաժարականը ներկայացրել կառավարությունը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ընդունել է կառավարության հրաժարականը, սպասվում է, որ նախարարների նոր կազմը կձևավորվի մոտ ժամանակներս։ Հիշեցնենք, Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով Լուկաշենկոն վերընտրվեց նույն պաշտոնում ստանալով ձայների 80%-ը։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդատիվ մեկ քաղաքական նորության մասին։ Այսօր կեսօրին հայտնի դարձավ, որ հանրապետականի ամենակրտսեր կոալիցիոն գործընկերը, օրինաց երկիր կուսակցությունը, կառավարությունից հետ է կանչել գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանին։ Այս մասին լրագրողներին հայտնեց կուսակցության ղեկավարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արտուր Բաղդասարյանը։ Նշեմ, որ գյուղնախարարի հնարավոր պաշտոնանկության մասին վաղուց էին խոսում, հատկապես հաշվի առնելով հայաստանյան գյուղատնտեսության այն անկումը, որ արձանագրել 2010-ի ընթացքում։ Չնայած դրան, մինչև վերջին պահը Ալավերդյանը հերքում էր իր պաշտոնանկության մասին լուրերը, վերջին անգամ գյուղատնտեսության արդեն նախկին նախարարը նման հայտարարությամբ հանդես եկավ դեկտեմբերի 24-ին։ Ինչ փոխվեց այս 3 օրում, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երեք օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքորդի նիստում որոշում է կայացվել ետ կանչել գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանին, հաշվի առնելով արձանագրված տնտեսական ցուցանիշները։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում տեղեկացրեց ՕԵԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը։
Կուսակցության քաղաքական խորհուրդը, քննարկելով գյուղատնտեսության նախարարի գործունեությունը, որոշում է կայացրել նրան ետ կանչել իր զբաղեցրած պաշտոնից, հաշվի առնելով իհարկե արձանագրված տնտեսական ցուցանիշները, որի վրա իր բացասական ազդեցությունը թողեց և ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, և բնակլիմայական պայմանները, բայց բոլոր դեպքերում մենք կայացրել ենք քաղաքական վճիռ ետ կանչել գյուղատնտեսության նախարարին։ Այս որոշման հետ կապված ես քննարկումներ եմ ունեցել նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, և նրա հետ խորհրդակցելուց հետո մենք փաստորեն կայացրեցինք այդ որոշումը, և նաև առաջիկայում կներկայացնենք գյուղատնտեսության նախարարի մեր նոր թեկնածուին։
Հարցին, թե արդյոք ճնշումների արդյունքում է ՕԵԿ-ը ետ կանչել գյուղատնտեսության իր նախարարին, Արթուր Բաղդասարյանն ասաց, թե ՕԵԿ-ի վրա ճնշում գործադրելը դյուրին գործ չէ, և բացի այդ, կուսակցությունը իր գործընկերների հետ գտնվում է քաղաքական երկխոսության դաշտում։
Ես իմ խոսքում ասացի, որ դա մեր քաղաքական թիմի որոշումն է, բայց քանի որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը դա ընդհանուր քաղաքական ղեկավարն է այսօր մեր երկրի, բնականաբար այդ որոշումը ես քննարկել եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, գտնում եմ, որ դա ճիշտ մոտեցում է, և ավելին, նաև այն նոր թեկնածուին, որ մենք կառաջարկենք, անպայման կանցկացնենք խորհրդատություններ Հանրապետության նախագահի հետ, որպեսզի մենք կարողանանք գյուղատնտեսության ոլորտում ներկայացնել այնպիսի թեկնածություն, որը ունենա և բավարար կրթվածություն, և փորձառություն, և կարողանա այս ոլորտը առաջ տանել։
Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսության նախարարի նոր թեկնածուին, ապա Արթուր Բաղդասարյանն ասաց, թե ունեն մի քանի թեկնածուներ, որոնց անունները չի կարող հրապարակել, որովհետև որոշումը պետք է ընդունվի երկարատև քննարկումների արդյունքում։
Հունվարի 10-ին առաջին աշխատանքային օրն է, և մենք կարծում ենք, որ հենց նոր տարին նոր աշխատանքային օրը կսկսենք գյուղատնտեսության ոլորտում նոր նախարարը։
Նշենք, որ Գերասիմ Ալավերդյանի հնարավոր պաշտոնակության մասին լուրերը տարածվել էին մի քանի շաբաթ առաջ, երբ աշխատանքից ազատվեցին արդարադատության, էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարները։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ Գերասիմ Ալավերդյանը պարբերաբար բացառում էր աշխատանքից ազատվելու հնարավորությունը։ Անգամ անցած ուրբաթ, այսինքն ՕԵԿ-ի որոշումից ուղիղ 2 օր առաջ, գյուղատնտեսության նախարարը իր ամփոփիչ ասուլիսում հայտարարեց, թե իր հրաժարականի մասին լուրերը անհիմն են։ Ի դեպ, մեզ հաջողվեց զրուցել Գերասիմ Ալավերդյանի հետ, փորձելով պարզել, թե որոնք են եղել նրա պաշտոնակության պատճառները։ Պարոն Ալավերդյանն ասաց, թե դա եղել է իր սեփական որոշումը։ Երեկ կայացած ՕԵԿ-ի քաղաքորդի նիստում նա հանդես է եկել հաշվետությամբ, որից հետո սեփական որոշման համաձայն հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։
Մենք ակնկալում էինք տնտեսական աճ, եղավ տնտեսական անկում 14.5%, և հաշվի առնելով այն, որ այսօր տնտեսությունում բնականաբար կա լուրջ անկում։ Ես իմ հրաժարականի դիմումն եմ ներկայացրել։
Իսկ դրանում կա ձեր մեղավորություն այդ տնտեսական անկման գյուղատնտեսության ոլորտում։
Ես նորից եմ ասում, մեղավորներ ես ման չեմ գալիս։ Իհարկե, եթե ես ոլորտի թիմ եք պատասխանատուն եմ, բնականաբար ես իմ վրա վերցնեմ նաև մեղքի որոշակի բաժին։
Այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ պետք է անեիք, որ չեք կարողացել անել։
Ապահովել տնտեսական աճ չեմ ապահովել։
Ինչը խանգարեց պարոն Ալավերդյան ձեզ ավելի լավ կառավարել այդ ոլորտը, որն էր գլխավոր խնդիրը։
Ճիշտն ասած, այտենց լուրջ խնդիրներ չկան խանգարելու, ես ասեմ, խանգարեցին բնակլիմայական պայմանները, խանգարեցին ժամանակը, խանգարեց ճգնաժամը։
Եվ պարոն Ալավերդյան, դուք ձեր վերջին ասուլիսում ուրբաթորը նշեցիք, որ անհիմն են ձեր պաշտոնական հետ կապված տեղեկությունները, այսինքն մինչև ուրբաթորը դուք չգիտեիք, որ դուք հրաժարական եք տալ։
Ես մինչև ուրբաթորը մտածել եմ, խորել եմ, և երբ որ արդեն հաշվետվություն ներկայացել եմ քաղաքական խորհրդին, դե արդեն վերջնականորեն ես որոշել եմ։ Ես մինչև այդ որոշում չէի ընդունել։
Այսինքն կուսակցությունը ձեզ չի ասել կամ Արթուր Բաղդասարյանը, որ պետք է հրաժարական տա։
Իհարկե ոչ։ Եթե Արթուր Բաղդասյանը ինձ առաջարկել է նախարարի ալբային ճյուղի, պետք է ասի հրաժարական տուր։ Եթե ես ինքս եմ տեսնում, որ ես պետք է հրաժարական տամ։
Եվ ինչով եք զբաղվելու դուք, պարոն Ալավերդյան։
Կուսակցական աշխատանքներով, կուսակցության զինվորն եմ, թիմի համար զբաղվել եմ կուսակցական աշխատանքներով։
Դուք ցավով չեք հեռանում, պարոն Ալավերդյան։
Իհարկե ոչ, սա որոշում է, իմ քաղաքական թիմի որոշումն է, ես շատ լավ, հանգիստ եւ ես ընդհանրապես ինքս յուղում ծնված մեծացած մարդ եմ եւ լավ հասկանում եմ այս խնդիրները եւ կարեւորում եմ շատ յուղատնտեսությունը եւ այսօդ էլ իմ ամեն ինչը անելու եմ, որպեսզի կարողանամ օգնել աշխատակիցի վաճառել։
Հավելենք, որ Գերասիմ Ալավերդյանը գյուղատնտեսության նախարար էր նշանակվել 2009 թվականի մայիսին, երբ իշխող կոալիցիայից դաշնակցության դուրս գալուց հետո այդ պաշտոնն անցավ օրինաց երկիր կուսակցությանը։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր տեղեկացրել է, որ քրեական գործ է հարուցվել սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության ղեկավարի դեմ։ Սա վերջին շրջանում արձանագրված առաջին դեպքն է, երբ իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ հանդիսացող բարձրաստիճան պաշտոնյային քրեական պատասխանատվության են ենթարկում, այն էլ կոռուպցիոն հանցագործության մեջ մեղադրելով։ Դատախազությունը պնդում է, որ Անտոնյանը մի քանի միլիոն դրամ է յուրացրել Վայոց ձորում սեյսմիկ կայաններ կառուցելու ժամանակ։ Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության ղեկավարը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կտրականապես հերքել է իրեն ներկայացվող բոլոր մեղադրանքները, Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունում գործակալության պետի պաշտոնը զբաղեցնող Ալվարո Անտոնյանին հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրում է 3.324.000 դրամ յուրացնելու մեջ։ Ալվարո Անտոնյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության այսօր տարածած հաղորդագրության հաստատվել է մեղադրական եզրակացությունը։ Ալվարո Անտոնյանին հարցրինք, ընդունում է իրեն ներկայացված մեղադրանքը։
Ոչ։
Հաղորդագրության մեջ նշված է, որ դուք պայմանագիր եք ընկել ֆրանսիական կողմի հետ եւ հետո ձեր զավաց գումարն եք վատնել, յուրացրել եք։
Չէ, ես չեմ վատնել եւ ոչ էլ յուրացրել եմ։ Ֆրանսիական կողմը տրամադրել էր գումար այդ կայանների շինարարության համար։ Ես կառուցել եմ այդ կայանները և որակով և ժամանակին, և ընդ որում ծախսվել են ֆրանսիացիների կողմից տրամադրված գումարի 50%-ից քիչ, ասինքն նրանք նույնիսկ զարմացել էին։
Իսկ գրավոր տվյալներ ունեք, որ դատարան կարող եք ներկայացնել։
Հա, բա ոնց, անպայման։
Ըստ հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ծրագրի աջակցման կենտրոն հասարակական կազմակերպության տնորեն Ալվարո Անտոնյանը Ֆրանսիայի ատոմային էներգիայի կոմիսարիատի շրջակա միջավայրի վերահսկողության և վերլուծության դեպարտամենտի ներկայացուցչի հետ 2008 թվականի հուլիսի 10-ին կնքել է փոխմբռնման հուշագիր։ Նախատեսվել է Վայոց ձորի մարզում երկկողմանի ֆինանսավորմամբ կառուցել նորագույն սեյսմիկ կայանների ցանց։ Ֆրանսիական կողմի ներկայացուցիչները ըստ հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության հակառակ սկզբնական պայմանավորվածության ստանձնել են ծրագրի լրի ֆինանսավորումը եւ 2009 թվականի օգոստոսին աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գումարի մի մասը 70,000 եվրո են փոխանցել Ալվարո Անտոնյանի ղեկավարած սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ծրագրի աջակցման կենտրոն հասարակական կազմակերպության հաշվեհամարի։ Վայք քաղաքում, ինչպես նաեւ ZD-ի համայնքում Շահագործման հանձնված սեյսմիկ 6 կայաններից բաղկացած ցանցի կառուցման պատրվակով հատկացված գումարից է Ալվարո Անտոնյանը ըստ հաստատված համարվող մեղադրականի հյուրացրել 3 միլիոն դրամից ավելի գումարը։ Ալվարո Անտոնյանին սակայն զարմացրել է հատուկ քնչական ծառայության որոշումը իրեն մեղադրանք առաջադրելու կապակցությամբ։ Նա ասաց, որ բնավ չէր ակնկալում քրեական հետապնդում, քանի որ իր պնդմամբ շատ կարևոր գործ է կատարել։
Նորագույն ուրեմն սարքավորումները տեղադրել, որ մենք երազում էինք 20 տարիների ընթացքում։ Դա ին նախաձեռնությամբ է եղել։
Ալվարո Անտոնյանն ասաց նաև, որ նախաքննության ժամանակ նույնպես պնդել է, թե յուրացում չի եղել։ Գործակալության պետի համար անակնկալ է մեղադրականի հաստատումը։
Շատ անսպասելի էր։
Պան Ատրյան, դուք հնարավոր է ձեր պաշտոնից հրաժարվեք։
Դե ինչ ասեմ, դե եթե լինի մեղադրական վճիր, որը օրինական լինի, ստիպված պետք է հրաժարական տամ։ Եթե անհամատեղի լինի դատարանի վճիրը իմ պաշտոնի ասիմ աշխատանքի հետ, պետք է հրաժարվեմ։
Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունում գործակալության պետի պաշտոնը զբաղեցնող Ալվարո Անտոնյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նաև կասկած հայտնեց, թե իր նկատմամբ քրեական հետապնդման դրդապատճառները անձնական խնդիրներն են։
Միայն այդ դեպքում կարող է այսպեսի ուրեմն ընթացք ստանալ։
Այսինքն անձնական խնդիրներ ունեցել եք իրավապահ մարմինների հետ, թե բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչների հետ, դուք հանրապետական կուսակցությունից եք։
Չէ, ես եթե հանրապետական կուսակցությունից եմ, ոնց կարող է ես պրոբլեմներ ունենամ բարձրագույն իշխանության հետ։
Եվ նշենք, որ քրեական գործն ուղարկվել է Վայոց ծորի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2000 թվականի իր վերջին նիստն այսօր արտագնահատական ռեժիմով է անցկացրել Վերահսկիչ պալատի խորհուրդը Տավուշի մարզկենտրոնի Իջևանում։ Վերահսկիչ պալատի աշխատակիցների բացահայտումների այսօրվա չափաբաժինը հենց Տավուշում իրականացված ստուգումների արդյունքների ներվերաբերում։ Պալատի ղեկավար Իշխան Զաքարյանի խոսքով, օրինակ, միայն քաղաքաշինության ոլորտում մարզում արձանագրված չարաշահումների ծավալը կազմել է շուրջ 100 միլիոն դրամ, ու չնայած չարաշահումների ծավալը բավական մեծ է, դրանցից եւ ոչ մեկի մասին վկայող փաստերը իրավապահներին չեն հանձնվելու, թե ինչու, կիմանանք Նաիրա Բուլղադարյանից։
Վերահսկիչ պալատի խորհրդի արտագնանիստում ընդունվեց ներկայացված հաշվետվությունները Տավուշի մարզի 14 համայնքներում անցկացված ուսումնասիրությունների վերաբերյալ։
Խորհրդի անդամներ, եթե հարցեր ունեք, հաստատեմ։
Վերահսկիչ պալատն այս տարի ուսումնասիրելով Տավուշի մարզի 4 քաղաքի՝ Դիլիջանի, Իջևանի, Բերդի, Այրումի ու 10 գյուղական համայնքների, ինչպես նաև Տավուշի մարզպետարանի կողմից բյուջետային միջոցների օգտագործման օրինականությունը պարզել է, որ բոլորն են խախտումներ են թույլ տվել։ Պալատի ուսումնասիրությունները ներառել են 2008-2009 թվականների ու 2010-ի առաջին կիսամյակի ընթացքում մարզպետարանի կողմից պետական միջոցների օգտագործումը քաղաքաշինության, առողջապահության, կրթության ոլորտներում ընտանեկանապաստի համակարգում, ինչպես նաև համայնքային բյուջեները։ Պարզվել է, որ Տավուշի մարզպետարանի կողմից խախտումները կազմել են շուրջ 150 միլիոն դրամ, իսկ մարզի 14 համայնքների կողմից խախտումները հասել են 300 միլիոն դրամի։ Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանն ասում էր, թե թույլ տված խախտումների համար որոշ պաշտոնյաներ կարգապահական տուժի են ենթարկվել, առողջապահության ոլորտի որոշ աշխատողների հետ էլ աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը չի երկարաձգվի։ Մարզպետը խոսեց նաև քաղաքաշինության ոլորտում առկա խախտումների մասին, անորակ շինարարական աշխատանքներ, հավելագրումներ, հաճախ էլ ուրճացված գներ։
Անորակ աշխատանքների վերաբերյալ ես գտնում եմ, որ այո, եղել են բազմաթիվ անորակ աշխատանքներ, որ ընդհանուր առմամբ նշվեց 20 միլիոն 115 հազարի ծավալի չափով։ Այդ աշխատանքները նաև ես կարծում եմ հաշվարկված է լրիվ ճիշտ, եւ բայց այնտեղ եղել են, որ իրականում անվորակությունը, եթե մի հատվածին է վերաբերվել, ապա այդ ամբողջ աշխատանքները անվորակ է գնահատվում, եւ դա ես կարծում եմ պարտավոր է շինարարը դրանք վերականգնել ամբողջությամբ։
Պալատի մեթոդաբանության վարչության պետ Կարեն Արուստամյանը նիստի ընթացքում ներկայացրեց խախտումների ծավալները։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 400 միլիոն դրամի խախտում է հայտնաբերվել։
Այդ ընդհանուր շրջանակում արձանագրված 412 միլիոն 136 հազար 400 դրամից տվյալ պայդրությամբ արդեն 60%-ը վերականգնված է, այսինքն 248 միլիոն 575 հազար 600 դրամ, որից գումարով 74 միլիոն 583 հազար 700 դրամ եւ աշխատանքով 173 միլիոն 991.900 դրամ։
Նկատենք, որ հայտնաբերված խախտումների մոտ 70%-ը Տավուշի մարզը հասցրել է վերականգնել, ինչպես գումարի տեսքով, այնպես էլ լրացուցիչ աշխատանքների։ Իշխան Զաքարյանն այս երևույթը գնահատեց դրական, ասելով, թե սա առաջին դեպքն է, երբ միջխորհրդի նիստը խախտումները վերացվում են, գումարն էլ վերականգնվում։
Տավուշի մարզպետը նույնիսկ մինչև այս պահը, հաստատելու պահը, ընթացքում ծանոթանալով միջանկյալ արձանագրություններին եւ վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած խախտումներին, դուք լսեցիք, որ բավականին լուրջ նաեւ կարգապահական ուժերի է ենթարկել աշխատողներին։ Խոսվեց եւ աշխատանքի ծառացումների մասին, խոսվեց եւ կարգապահական ուժերի մասին եւ ապագայում չաշխատելու եւ այլ խնդիրների մասին։
Լրագրողների հետ զրույցում Զաքարյանը նշեց, թե Տավուշը խախտումների առումով այլ մարզերից չի տարբերվում։ Չիմացության, օրենքի չկիրառման, վատ օրենքի պատճառով են խախտումներ թույլ տվել, նշեց Զաքարյանը, չբացառելով նաեւ կոռուպցիոն ռիսկերի առկայությունը։ Օրինակ, քաղաքաշինության ոլորտում առկա խախտումներով բացահայտված հավելագրումները։
Ես չեմ բացառում, որ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, եւ չեմ էլ բացառում, որ շատ հաճախ դրանք պիտի պայմանավորեն չիմացության։
Նկատենք, որ խորհրդի նիստում իրավապահ մարմիններին դիմելու որոշում չկայացվեց։ Պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանն Ազատություն ռադիոկանալի հարցինի պատասխան նշեց, թե անցակազմեր թույլ տված խախտումների առումով չկան։
Չեն դիմելու այն պատճառը, որ քրեա իրավական բնույթի խախտումներ, այսինքն այնպիսի խախտումներ, որ հանցագործություն են կամ շատ բարդ խնդիրներ են, մենք այդպիսի բաներ ենք նկատել, որ պիտի դիմենք, մարդկանց պատժենք կամ նստացնենք կամ կանանավորենք, որովհետև ավելի շատ տեսեք, մենք խոսում ենք խնդիրների մասին, որոնք միշտ աշխատանքի ընթացքում կարող են պատահել։
Նիստի ընթացքում որոշվեց պետական բյուջե վերադարձվող գումարների ժամկետ սահմանել 2011 թվականի մարտի 31-ը, իսկ ընտանեկան նպաստների համակարգում հայտնաբերված խախտումները կեղծ փաստաթղթերով նպաստացած ընտանիքները պետական բյուջե հետ կվերադարձնեն մինչև հաջորդ տարվա սեպտեմբեր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Հունվարի 1-ից Հայաստանում կենսաթոշակներ բաժանելով կրկին զբաղվելու են Հայ Փոստի աշխատակիցները։ Ամանորյատոներից հետո սոցիալական ապահովության պետական ծառայության վճարումների բաժինը կդադարի գոյություն ունենալ։ Դա նշանակում է, որ մոտ 300 մարդ ընդամենը մի քանի օրից համալրելու է գործազուրկների հայաստանյան առանց այդ էլ ոչ սակավաթիվ բանակը։ Վճարումների ծառայության աշխատակիցներն այսօր բողոքի ակցիա էին կազմակերպել Երևանում, պատմելով նաև, թե ինչպես են նախորդ ընտրությունների ժամանակ ոչ միայն ամբողջ ծառայությամբ դարձել պետական կուսակցության անդամ, այլև ակտիվորեն մասնակցել այսպես կոչված ձայն բերելու գործընթացին։ Ցուցարար հանրապետականների հետ զրուցել է Հասմիկ Սմբատյանը։
Կառավարության որոշմամբ 2011 թվականի հունվարի 1-ից լուծարվում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցապահովության պետական ծառայության աշխատակազմի վճարումների ծառայությունը, և շուրջ 300 աշխատողներ մնում են գործազուրկ։ Իրենց գործազուրկ լինելու մասին ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ տեղեկացված աշխատակիցները կենսաթոշակ բաժանող արդեն նախկին տեսուչները այսօր առավոտյան բողոքի ցույց անցկացրեցին նախ Ալավերդյան փողոցում տեղակայված իրենց ծառայության գրասենյակի առջև։
Ես այսօր իմ ընտանիքի միակ կերակրողն եմ, ես ունեմ երկրորդ կարգի հաշմանդամ, ես ինքս եմ միակ աշխատողը, ապրում եմ Վարձով։ Եվ բոլորը նույն կարգավիճակում են, այսօր նոր տարվա շեմին մեզ նվեր են ուղարկել։
300 հոգի գումարած ընտանիքի անդամները 1000 հոգի մնում են սոված։
Այս նոր տարվա շեմին, այս ձմեռվա օրով ինչ պետք է անես։ Դա մեկը միա հաշմանդամ ապա, մանչապահ ապա, զինվոր ապա։
Մենք մեր ցանկացած մեր աշխատանքը մինիմումի
մենք ոչ մեկի բավարար ենք ուզում, ոչ էլ խնդրում ենք ինչ որ բան։
Տները թողնենք բանկերին, պալատկաները խփենք, նստենք դրսում։
Նրանցից շատերը իրենց հետ բերել էին հանրապետական կուսակցության անդամակցելու իրենց տոմսերը։ Բոլորը մեկ մարդու պես նախագահական ընտրությունների ժամանակ համալրել են իշխող հանրապետական կուսակցության շարքերը եւ հիմա վրթովված ասում էին, թե կպատրեն կամ կհանձնեն իրենց անդամատոմսերը, քանի որ օգտագործվել եւ շպրտվել են դուրս իրենց իսկ կուսակցության ձեռքով։
Մի գիշերվա մեջ իրաց պետք էր, որ 300 հոգին դառնային հանրապետական կուսակցությունից։ Այսօր իրենց պետք չեն այդ 300 հոգին հանրապետական կուսակցությունում, շպրտում են դուրս եւ մեկ այդ 300 հոգին ես հետ բերել ենք 900 հոգի։ Ամեն մարդ իր ընտանիքի անդամին, իր քրոջը, իր եղբորը, իր հարազատներին, թոշակառուներին մենք բերել ենք հանրապետական կուսակցություն։
Ստիպում էին, որպեսզի ձայն հավաքենք, բերենք հանրապետականների համար, եթե չէ ուրեմն չեն կարող աշխատել։ Իսկ այսօրվա օրը մի գրչի հարվածով տվեցին, բոլորիս հանեցին դուրս։
Ես հրաժարվում եմ իմ ընկերներն էլ ինձ հետ, որ այսօրվա օրը մեզ զրկեցին մեր աշխատանքից, գործազուր թողեցին, սոված թողեցին։
Ական տոմսը ընդանիք կարա պահի։
Մեզ պետք չէ կուսակցությունը, կանում եք հիմա տոմսը դնենք ընդեր, նվեր տանք նոր տարվան։
Իդեպ բողոքի ակցիայի զուգահեռ տեսուչների մի քանի ներկայացուցիչ հանդիպել են նաև հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ, ով թեև խոստացել է հարցի շուրջ զրուցել վարչապետի հետ, սակայն ընդգծել, թե սա կուսակցական հարց չէ։ Կառավարության կենսաթոշակային բարեփոխումները ենթադրում են, որ կենսաթոշակառուները իրենց թոշակները գալիք տարում կստանան անձամբ քարտերի միջոցով, որևէ առևտրային բանկում հաշիվ բացելով կամ տանը Հայփոստի աշխատակիցների միջոցով։ Այս կերպ կառավարությունը ցանկանում է թոշակառուներին զերծ պահել թոշակ բաժանողների կողմից գրպանվելուց։ Միջդեռ տեսուչները պնդում են, թե սա չհիմնավորված պատճառաբանություն է։
Բոլոր թոշակառուներին կարող են հաթ-հաթ գնալ Հայաստանի Հանրապետությունով, որոնց մենք ենք վճարում, ու հարցնեն, տեսնեն որևիցե մեկը, որևիցե տեսուչից դժգոհ է եւ համաձայն է ինքը անցնելու փոստին։ Թող գնան այս պարկած թոշակառուներին հարցնեն, մի օր մի ժամ ուշացրեն իրենց գումարները, թե ոչ։
Երբ տարիներ առաջ այս վճարումների ծառայությունը բացվեց, փոստի աշխատակիցները անգործ չմնացին, հիմա էլ թող նույն կերպ մեզ հետ վարվեն, ասում են տեսուչները։
Իրենց նույն գործը կատարեն Հայ Փոստում, այսինքն կարելի է ավանափոխություն անել, նույն կազմով, նույն աշխատակազմով մնալ, թող ներ Հայ Փոստի ինչ որ վճարման ծառայություն, ասենք, մենակ գործազրույց չմնային, սարսափելի մի հատ գենոցիդ ասա։
Իրենց արդեն նախկին գրասենյակից տեսուչները շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր։ Ոստիկաններն արգելեցին նրանց բողոքի ցույց անցկացնել նախագահականի մայթին։
Ձերի
Բողոքի ակցիան շարունակվեց նախագահական նստավայրի դիմացի մայթին։ Ակցիայի մասնակիցների ներկայացուցիչները հանդիպեցին դիմումների եւ նամակների բաժնի աշխատակիցներին, որտեղ նրանց հետեւյալ պատասխանը տրվեց։
Գնում ենք կառավարությունը, մեր ձայնը կլսենք։
Հեսա կհասնի նախագահին, խոստվեցին, որ կհասնի, քնդիրը լրիվ հասկացան, բայց ասում են, սա կառավարության հարցն է։ Գնացեք հենց հիմա կառավարությունը, արդեն իրանց է կհայտնվի, որ ձեզ լսեն։ Գնում ենք կառավարություն, ժողովուրդ ջան։
Պլակատը վերցրեք։
Կառավարության համապատասխան բաժնում նրանք եւս հանձնեցին իրենց նամակը, խնդրելով հարցը քննարկել կառավարության դեկտեմբերի 39-ին։ Այդ օրը նրանք կրկին կհավաքվեն կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով ժամանակավորապես հետաձգել վճարումների ծառայության լուծարումը եւ գոնե առաջիկա ամիսներին իրենց աշխատանքից չզրկել։ Հիշեցնենք, ընդամենը 10 օր առաջ աշխատանքից ազատվեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցապ ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը, իսկ սոցապ ծառայության պետի տեղակալ Արա Հարությունյանի հետ նախապես պայմանավորված մեր հարցազրույցը այսօր չստացվեց, քանի որ հաղորդեցին, թե նրան շտաբ կանչել են նախարարություն։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության երկրորդ քաղաքի Պարենային շուկայում արդեն մի քանի օր ինչ բավական լարված իրավիճակ է ստեղծվել, կարող ենք նույնիսկ ասել, որ Գյումրի է վերադարձել խորհրդային տարիներից մոռացված դեֆիցիտ հասկացությունը։ Այս անգամ դժվար հայթայթվող ապրանքատեսակի դերումը հանդես գալիս հասարակ հավքի, թե ընդհանրապես ձվի շուկայում այս տարին բավական բուրըն զարգացումների ականատեսը դարձան, կամ ռանը գների ակնհայտ դեմպինգային անկում տեղի ունեցավ, դրան հետևեցին վերադասավորումները շուկայի ներսում։ Աշնանն արդեն ձվի գինը սկսեց թանկանալ, Գյումրիում գնաճի ծավալը աննախադեպ ծավալների է հասնում, Սաթեն Իկվանցյանն է հաղորդում։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ Գյումրիի խանութներում հավքիտը դարձել է դեֆիցիտ, իսկ եթե կա, եղածն էլ վաճառվում է 80-ից մինչև 120 դրամ։ Թե ինչու է հավքիտը թանկացել, գյումրեցիները մի քանի բացատրություն ունեն, բայց մինչ այդ հիշենք Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկայի տնօրենի պաշտոնակատար Մանասե Եփրեմյանի դեկտեմբերի սկզբին ասուլիսում հնչեցրած պաշտոնական հայտարարությունը, որ ամանորի նախաշեմին հավքիթը նույնիսկ միլումայով չի թանկանա։
Իմ կողմից պաշտոնապես հայտարարեմ, թե ասենք միշտ իմ համար ասել ավելի դժվար է եղել կյանքում կանանել, բայց ես ասում եմ, որ միլումա չի ավելանա։
Այնինչ հիմա ոչ թե միլումայով, այլ 100%-ով է հավքիթի գինը թանկացել։ Թանկացել է քիչ է դեռ պիտի մանգաս, որ գտնես, քանի որ ոչ բոլոր խանութներում այն կա։ Այցելենք մի քանի խանութ։
Ձու ունեք թե չէ։
Չէ։
Չեք ունեցել, նոր ես տեսա խանութից արգով։
Դերի մեզ համար ենք ստացել, վաճարկի է, չէ, սա իրար հետ վեցի յաչինկա ուզեցի, տան համար, մեր տանեցուց խմորեղեն էր։
Ինչն է պատճառը, որ չեք ստանում։
Այ քուրս ուցուց։
Ձու ունեք։
Չէ, չենք էլ ունեցել։
հետո կնա երկուս բծուն գալաց, հետո ես ինչ ենեմ։
Դուրս կանք խանութներից ու զրուցենք գնորդների հետ։
Սվիր, գինը գիտեմ, որ օրորի բարձրանում է, հիմա ինչ որ տեսել եմ 100 դրամ։
Գնել եք դուք։
Ես գնել եմ, մի քանի օր առաջ եմ գրել 80 դրամով, թանկ է, իհարկե թանկ է։ Ես չգիտեմ, կարելի զարմանալ, թե ինչ եղավ, հավերն են քիչացում, թե ինչ չգիտեմ, միայն մի բան գիտեմ, որ շատ վատ է վիճակը։
Դուք ցուկ անել եք, չէ, դեռ չէ։ Գիտեք ինը քանիս է սովի։
100
պատրաստվում եք գնել։
Անպայման։
Գնիք տեղը։
Դերակ չեք խանութը կմտնենք քելնինք, աղջիկ ջան։
Ինչի՞ բանկացավ այդ կան։
Մենք եթե չդենք դիք թող պետությունը կդենա, Սերգ Սարգսյանը թող կդենա, մենք ինչ գիտենք, մենք փոքր մարդիկ ենք։ Ինչ հետ մի բանը չի։
Դուք ցուկ անել եք։ Քանի սո։
68
Այսան ժամանակ եք գնել։
Մետասոր արա։
Հիմա տեղյակ եք գնելի։
100 դրամ։
Կգնայիք 100 դրամ։
Չի գնա։ Իսկ ի՞նչ կենեն։ Նա աշխաբաշխական կներ, որ հանրապետությունն է սպես, բացի Հայաստանի։ Հա, այնը մինիստրը մտել է սուպերմարկետ մանգուկար, կներն է կկարտա։ Աշա ձեր մնաց է։
Որեժամ է։
Չէ, որ կներ է զարմացած էր, բայց ի՞նչ էր ավել մեր մինիստրը։
Շատ հանել են այդ մինիստրին
աշխատ։ Շուտ կդանած է։
Է որ հանեցին կներն իջա։
Դու կնել են 65 դրամ, հիմա դարել է 120 դրամ։ Երգիր է, կորձան է դնել ինչ։ Երգիրը մնաց է։
Այդ ինչի, ինչն է պատճառը։
Ինչն է պատճառը։ Պայն թանկ կծախին, ինչն է պատճառը։ Մոնոպոլիան անցել է արդեն։
Ձավի գնից տեղյակ եք ինչ արժե։
Տնական ձուն 100 դրամ։
Գնել եք։ Նոր եք գնել։
Տնական ձուն, խաղոտնայում չկա։
Թանկ չի բա։
Շատ թանկ է, իհարկե։
Ձու կնել եք։
Հա,
քանի սո։
60-ով։ Բայց շուտ։ Թերը մեր շապատ։
Այդ ինչի պատճառը։
Չգիտեմ։
Չնա թուր չվդիտա։ Ձերերս թոշակ կառնենք, իբր թե թոշակը շատ ծրին ավելացրին, բայց ամեն ինչը թանկացրին։ Ո՞ւմ է պետք ավելացնելը, երբ որ չես կարա ապրես։
Դուք ցուկ անել եք։
75 դրա։
Թանկ չի։
Թանկ է, թանկ չի։ Ամառը 10 դրամ էր։ Քանի կրկնագինը թանկացը։
Քանի հատ եք գնել։
10
Նոր տարվա համար եք գնել։ Ինչի թանկացավ ցում այդպես։
Ռեկավարությունը պես ուզեց, պես էր ավազիշ ջան։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուղիղ 2 ամիս առաջ, հոկտեմբերի 27-ին, Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները Արաֆրուսական Աստրախան քաղաքում համատեղ հռչակագիր ստորագրեցին, որով պարտավորվում էին երկու կողմերի միջև արքամիշարք մարդասիրական խնդիրների լուծումը գտնել։ Խոսքը նախև առաջ գերիների փոխանակման և գերության մեջ զոհված անձանց մարմինների վերադարձի մասին էր։ Այդ գործընթացը հոկտեմբերի վերջին և նոյեմբերի սկզբին բավական ակտիվ թափ էր հավաքել, գրեթե ամեն շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին փոխանակումներ էին կազմակերպում։ Հետագայում, սակայն, այս պրոցեսը կարծես կանգ առավ, արդյոք շարունակում են ուժի մեջ մնալ Աստրախանյան հրճակագրի դրույթները, փորձել է պարզել Տիգրան Ավետիսյանը։
Ցավոք, Աստրախանի հռչակագրից հետո Հայաստանին է վերադարձվել միայն այս տարվա սեպտեմբերին ադրբեջանցիների կողմից առևանգված և իբր ինքնասպան եղած Հովիվ Մանվել Սարիբեկյանի դին։ Մինչդեռ հայկական կողմը նույն ընթացքում Ադրբեջանին է հանձնել մեկ քաղաքացիական անձի, Էլդար Թաղիևին, և ադրբեջանցիների դիվերսիոն գործողությունների հետևանքով զոհված երկու ադրբեջանցի զինծառայողների դիակներ։ Մեր ռադիոկայանի խնդրանքով ամփոփելով այս տարվա հոկտեմբերի 27-ին Աստրախանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների ընդունած երակողմ հռչակագրի կատարման ընթացքը հայտնեց Հայաստանի գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով կառավարական միջգերատեսչական հանձնաժողովին առընթեր աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրիելյանը։ Հիշեցնենք, հռչակագրում մասնավորապես արձանագրվում էր մեջբերում. Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները պայմանավորվել են որպես առաջին քայլ անհապաղ իրականացնել ռազմագերիների փոխանակում և զոհվածների մարմինների վերադարձ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի աջակցությամբ մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնենք նաև, որ անցած նոյեմբերի 6-ին Ադրբեջանը Ղարաբաղյան կողմի ներվերադարձրել նաև Մատաղիսի բնակիչ 85-ամյա Գավրուշ Արուստամյանի դիակը։ Արմեն Կապրիելյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Երևանը միանգամայն պատրաստակամ է իրականացնել Աստրախանի հռչակագրի պահանջները, ավելին, հայկական կողմն այս ուղղությամբ աշխատում էր նաև մինչ հռչակագիրը, մինչդեռ Ադրբեջանական կողմը աշխատանքային խմբի ղեկավարի խոսքերով առնվազն վերջին 3 տարիներին բացարձակապես չի համագործակցում ոչ գերիների, պատանդների եւ զոհվածների մարմինների վերադարձման եւ ոչ էլ անգամ տեղեկատվության տրամադրման հարցերով։
Եթե միջև 2007-8 թվականները ինչ որ այսպես չհակերտավոր համագործակցություն կար, գոնե պարբերաբար ինչ որ գրագրության ձևով կամ ինչ որ այլ կերպ, ապա այս վերջը 2-3 տարիներին պարզապես խուսափում են համագործակցությունից եւ դրա համար մենք շատ ուրախացանք եւ ողջունեցինք այդ Աստրախանում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։
Իսկ Հայաստանն օրինակ դեռևս գարնան է, այսինքն Աստրախանի հռչակագրից առաջ ադրբեջանական կողմին է վերադարձրել զինծառայող Ռաֆիկ Հասանովին։ Նույն ժամանակաշրջանում ադրբեջանցիներին է հանձնվել նաև 2 զոհվածների մարմիններ։
Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը անցած ադրբեջանական հետախուզական դիվերսիոն խմբի հարձակման հետևանքով սպանված 2 ադրբեջանցի զինծառայողների դիակներ։ Դա Երասխավան սադարակատվածում է, ուրեմն վերադարձը տեղի ունեցել։
Ընդհանուր առմամբ, որքան է ետպատերազմական ողջ ընթացքում անհայտ կորած հայաստանի քաղաքացիների թիվը։ Ի պատասխան մեր այս հարցի Արմեն Կապրելյանը նշեց.
200-ից ավելի անհայտ կորածներ ունենք միայն Հայաստանի Հանրապետությունից։
Ես ինքնուրույն եմ քաղաքացի։
Այո։
Միջդեռ նույն ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի անհայտ կորած բնակիչների թիվը երրակի ավել է, ասում է Կապրելյանը.
Ես որոշ թվերի տեղյակ եմ Կապած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Այնտեղից անհայտ կորածների թիվը շուրջ 3 անգամ գերազանցում է հայաստանյան թվերի, 700-ից ավել։
Որևէ տեղեկություն, սակայն ադրբեջանական կողմը նրանց մասին չի հայտնում, նշում է աշխատանքային խմբի ղեկավարը։ 2009-ին Երևանված Հայաստանի Տաուշի մարզի բնակիչ Արթուր Բադալյանի մասին լուրն օրինակ ադրբեջանական կողմը հաստատեց միայն 1.5 տարի ուշացումով անցած աշնանը։
Աստրախանի գործընթացից հետո նոյեմբերի 8-ին վերջապես ադրբեջանական կողմը հաստատեց, որ Բադալյան Արթուրը գտնվում է իրենց մոտ։ Այո, քաղաքացիական անձ իբր պատրաստակամություն հայտնեցին վերադարձնել այդ անձին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով բանակցական գործընթացը անհասկանալի ձևով ձգձգվեց և ասեմ, որ առ այսօր շարունակում են բանակցությունները, առայժմ ոչ մի դրական շարժ չկա։
Հիշեցնենք, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացիչները Բադալյանին են փոխանցել նրա ընտանիքի անդամների ուղարկած նամակը։ Ադրբեջանի բանտում գտնվող հայաստանի քաղաքացին ևս նամակ է փոխանցել իր ընտանիքին։ Արմեն Կապրելյանի խոսքերով, այսօրվա դրությամբ ադրբեջանական կողմը Արթուր Բադալյանից բացի հաստատում է միայն 5 հայ ռազմագերիների առկայությունը։ Ադրբեջանական News Az լրատվական կայքն ավելի վաղ հաղորդել էր, որ Ադրբեջանում ներկայումս 12 հայ գերի կա, նրանցից 6-ը քաղաքացիական անձինք են, 6-ը ռազմագերիներ։ Ըստ Հայաստանի գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի ղեկավարի այսօրվա դրությամբ Հայաստանում գտնվում են ադրբեջանցի 2 ռազմագերիներ։ Վերջիններս շփման գիծը հատել են Ղարաբաղյան հատվածում, սակայն ավելի ուշ տեղափոխվել են Հայաստան։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ չորրորդ գումարման ազգային ժողովի անդամները արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում մի քանի տասնյակ օրինագծեր ընդունելով ավարտեցին 2010-ի իրենց աշխատանքը։ Պատգամավորները ազգային ժողով կվերադառնան արդեն փետրվարի սկզբին։ Մինչ այդ խորհրդարանական հանձնաժողովները փորձում են հանրությանը ներկայացնել իրենց կատարած աշխատանքը, այնինչ արել են անցած 12 ամիսներին կամ չեն հասցրել անել։ Կարինե Քալանթարյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Առաջին անգամ խորհրդարանական հանձնաժողովների ղեկավարները ճեպազրույցների միջոցով ամփոփեցին անցնող տարին։ Այսօր խորհրդարանական 12 հանձնաժողովներից 6-ի ղեկավարները հանդիպեցին լրագրողների հետ, ներկայացրեցին, թե 2010 թվականի ընթացքում քանի օրինագիծ են քննարկել և դրանցից քանիսն է ընդունվել ազգային ժողովի լիագումար նստաշրջանում։ Հիմնականում բավարար գնահատեցին կատարված աշխատանքը։ Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը հատկապես ընդգծեց այս տարի ընդունված 3 օրինագիծ, որոնցից մեկը ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին օրենքն է։ Հիշեցնենք, որ այս օրենքի դեմ բազմաթիվ դժգոհություններ եղան։ Ժառանգություն խմբակցությունը նաև բողոքի ակցիա անցկացրեց, սակայն հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի կարծիքով ընդունված օրենքն իր առանձնահատկություններով գործելու է ի նպաստ հասարակության բոլոր անդամների շահերին։ Իսկ ընդդիմադիր գործընկերներին էլ խորհուրդ տվեց չանել այնպիսի քայլեր,
որ կարող են պրոբլեմներ ստեղծել հասարակության անդամների համար, որտեղ որ ընդ գործելու
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արամ Սաֆարյանն անդրադարձավ փաստաբանների մասին օրենքի նախագծին, որի առնչությամբ լուրջ դժգոհություններ են հայտնել փաստաբանական պալատը, եւ Արամ Սաֆարյանը ընդգծեց.
Ես ասացի, թե խնդրեմ կա։ Կա կոնցեպտուալ երկու մոդելում, որոնք որ իրար հետ համահունչ չեն։ Մեկը այն մոդելումն է, որ փաստաբանի գործունեությունը դա ֆինանսական գործունեություն է եւ ենթակա է հարկման ճիշտ այնպես ինչպես ֆինանսատեսական գործունեություն վարող հանկացած այլ կազմակերպություն, մյուս մոտեցումը այն մոտեցումն է, ըստ որի փաստաբանական գործունեությունը առաջին մարդու իրավունքների պաշտպանության նողված գործունեություն է։
Պարզ է, որ փաստաբանները պնդում են, թե իրենց գործունեությունը անմիջականորեն առնչվում է մարդու իրավունքի հետ։ Իսկ հակառակ տեսակետը պնդող կառավարությունն էլ ամեն ինչ անում է փաստաբաներին սովորական գործարարների նման հարկման դաշտ բերելու համար։ Ով կհաղթի այս պայքարում, պարզ կդառնա արդեն հաջորդ տարի, երբ վերսկսեն քննարկումներն արդեն հունվարյան տոներից հետո։ Կրթության, գիտության մշտական հանձնաժողովի տիրույթում գտնվող եւ մեծ հնչեղություն ստացած երկու օրինագծին անդրադառնանք։ Լեզվի եւ հանրակրթության մասին օրենքներում լրացում ներնու փոփոխությունները, ինչպես նաև հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխությունները։ Առաջինը հանրապետության նախագահը դեռ պետք է վավերացնի, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ժառանգություն, կուսակցության եւ հասարակական նախաձեռնության անդամների վետոյի պահանջը։ Հնարավոր է, որ հանրապետության նախագահը չստորագրի ընդունված օրենքները։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանն իրեն ուղված հարցին պատասխանեց.
Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, որովհետեւ գիտենք, որ այդ իրավունքը նախագահի իրավունքն է։ Նախագահն ինչպես կվարվի, մի քանի օր հետո մենք հնականապես կլինենք։
Արդյոք հանրապետության նախագահը ծանոթ չէր այն տարբերակին մշակված, որը ներկայացվել է ազգային ժողովի դատին եւ ընդունվեց։
Հանրապետության նախագահն անպայմանորեն հետևում է անձնդարձին եւ ինչպես բոլորը, այնպես էլ հանրապետության նախագահը իհարկե տեղեկացված եւ ավելի շատ է տեղեկացված, քան որևիցե մեկը։
Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքը փոփոխելուց հետո հանրապետության նախագահի հանձնարարականով մարդու իրավունքների պաշտպանը աշխատանքային խումբ ձևավորեց օրենքը նորից եւ հիմնովին փոխելու նպատակով։ Աշխատանքները դեռ չեն ավարտվել։ Բացի դրանից հայտնի է նաեւ, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը նշանակվել է Կենտրոնական Ասիայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարի հատուկ ներկայացուցիչի պաշտոնում։ Արդյոք այդ աշխատանքներն ընդհատվելու կամ ինչ-որ ժամանակով հետաձգվելու են։ Մեր հարցի Արտակ Դավթյանը պատասխանեց.
Իհարկե չէ, ընդհատվի, կարծում եմ, որ մեր գործընկերոջ նշանակմամբ մենք բոլորս պարտանալով առիթ ունենք, որովհետև նրա աշխատանքը տեսել եւ կարեւորել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Ինչ վերաբերում է առաջարկություններին, ապա առաջարկությունները նաեւ ծավալել են հենց ձեր կողմից, հասարակական կազմակերպություններ, լրատվական դաշտ, եւ մենք գիտենք, թե հիմնականում որ հարցերն են, որոնք եղել են ավելի շատ վիճարկելի, եւ հիմնական առաջարկությունները եւ հիմնական փոփոխությունները հենց պիտի միտված լինեն այդ դիտողությունները եւ թերությունների որոշակի եւ հավասարակշռված եւ պատշաճ հիմնավորված նախագիծ ներկայացնել։
Իդեպ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հաստատելով տեղեկությունը նաև իրազեկել է, որ հաջորդ տարի հունվարի 15-ից հետո պաշտոնապես կհայտարարվի դրա մասին։ Իսկ թե ով կփոխարինի Արմեն Հարությունյանին, Հայաստանում առայժմ ստույգ տեղեկություններ չկան։ Հիշեցնենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանին ընտրում է ազգային ժողովը падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով, падգամավորների առնվազն 1/5-ի կողմից առաջադրված թեկնածուներից։ Պաշտպանի հերթական ընտրություններն անցկացվելու են նրա լիազորությունների ավարտին նախորդող 40 օրվա ընթացքում։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայի Խամովնիչսկի շրջանի դատարանում այսօր մեկնարկել է Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկու դատավճռի հրապարակումը։ Դատարանը Խադարկովսկուն արդեն իսկ մի շարք դրվագներով մեղավոր է ճանաչել, դատավճռի ծավալները, սակայն, այնքան պատկառելի են, որ դատավճռի հրապարակումը կշարունակվի առաջիկա օրերին ևս։ 2006 թվականի գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի արժանացած թուրք գրող Օրհան Փամուկն էլ բրիտանական Guardian-ի եջերում ծավալուն մի հոդվածով է հանդես եկել։ Փամուկի համոզմամբ Թուրքիա եվրոպական ապագայի տեսլականը տարեց տարի խամրում է։ Այս թեմաներն են տեղ գտել այսօրվա մոլորակ հանդեսում, այն ձեզ կներկայացնեն Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանն ու Հրաչ Մելքումյանը։
Յուկոսի նախկին ղեկավար Միխայել Խադարկովսկուն և Մենետեպ ընկերության նախկին ղեկավար Պլատոն Լեբեդևին մեկ անգամ են դատում նրանց դեմ հարուցված արդեն երկրորդ գործով։ Այսօրվանից դատավորը սկսեց կարդալ դատավճիռը։ Փաստաբանները պնդում են, որ դատավորը մեկին մեկ կրկնում է դատախազի մեղադրանքը։ Ռուսաստանի նավթային խոշոր ընկերության նախկին ղեկավարների գործը համարվում է Վլադիմիր Պուտինի նախագահության օրոք սկսված և փաստացի դեռ շարունակվող ամենաաղմկահարույց գործերից մեկը։ Նրանք մեղադրվում են 1998-ից 2003 թվականների ընթացքում մեքենայությունների, նավթ հափշտակելու, հարկերից խուսափելու, խոշոր չափի գումարներ միլիարդավոր դոլարներ յուրացնելու համար։ Նրանք արդեն 7 տարի բանտում են, մոտենում էր նրանց ազատ արձակելու ժամկետը, եկող տարի հնարավոր էր, որ նրանք բանտից դուրս գային, բայց հարուցվեց երկրորդ գործը։ Խոդորկովսկին և Լեբեդևը չեն ընդունել մեղադրանքը, չեն ընդունում մեղադրանքը, իրավապաշտպան կազմակերպությունները, նրանց փաստաբանները բազմիցս հայտարարել և հայտարարում են, որ սա սարքած գործ է։ Դատական նիստը բավականին լարված է ընթացել, դահլիճից հեռացրել են Խոդորկովսկու հարազատներին, լրագրողներին, շենքի մոտ բողոքի ակցիա է։ Մոսկվայից մեզ է միացել Ազա Բաբայանը, Ազայի խնդրում եմ պատմես դատավարության մասին։
Հրաչ, նախ ասեմ, որ մեկնաբանների կարծիքով դատավճիռը կվերջացնեն ընթերցել այս շաբաթվա վերջ, այսինքն հնարավոր է, որ դեկտեմբերի 31-ին միայն պարզվինի, թե քանի տարվա ազատազրկման են դատապարտվում Խադարկովսկին և Լեբեդևը։ Եվ այս պահին դեռ հնարավոր չէ նաև ասել, թե ընդհանուր առմամբ քանի տարի են նրանք մնալու անազատության մեջ, քանի որ առաջին գործով նրանք դատապարտվել են 8 տարվա ազատազրկման 2003-ին և եկող տարի նրանք ժամկետն ավարտվում է։ Իսկ եթե լինի նոր դատավճիռ, ուրեմն նրանք պետք է այդ տարբերությունը անցկացնեն բանտում, թե պետք է ամբողջ այդ ժամկետը անցկացնեն բանտում։ Անհասկանալի իրավիճակ է այս պահին, և հստակ ոչ ոք չի կարողանում ասել, թե ինչ է լինելու այդ թվում նաև Խադարկովսկու և Լևեդևի փաստաբանները չեն տալիս կոնկրետ պատասխան այս հարցին։ Յուկոսի ընկերության նախկին ղեկավար Միխայել Խադարկովսկին և Մենատեպի նախկին ղեկավար Պլատոն Լեբեդևն այսօր դատարանի վճռով այդուամենայնիվ մեղավոր արդեն ճանաչվել են։ Նրանք մեղադրվում են ուրիշների մեջ չափերի հասնող սեփականությունը յուրացնելու, մեղադրվում են նաև 218 միլիոն տոննա նավթ գողանալու մեջ։ Հիշեցնեմ, մեղադրող կողմը նրանց համար պահանջել էր 14 տարվա ազատազրկում։ Դատավճրի ընթերցման ժամանակ լրագրողներից պահանջել են դուրս գալ դատարանի դահլիճից, օնլայն հեռարձակումը դադարեցվել էր, դատարանի շենքի դիմաց մեծ բազմություն էր հավաքվել, Խադարկովսկու կողմնակիցները կան ձերբակալվածներ, 30 մարդ է ձերբակալվել, նախորեին Խադարկովսկու կինը Իրինա Խադարկովսկայն ասել էր, որ չի հավատում, թե իր ամուսնուն ազատ կթողնեն, մինչև 2012-ի նախագահական ընտրությունները։ Հիշեցնեմ, Խադարկովսկու կողմնակիցները նրա դեմ այս դատավարությունը, ինչպես և առաջին դատավարությունը, համարում են քաղաքական, իսկ Խադարկովսկուն համարում են Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի անձնական թշնամի։ Հիշեցնեմ, դեռ մինչև դատավճիռը Պուտինը հեռուստաձրագրում հայտարարել էր, որ իր կարծիքով գողը պետք է նստի բանտում։ Անկախ փորձագետները նրա այս հայտարարությունից հետո միակարծիք են, որ Խադարկովսկուն սպասում է մեղադրական դատավճիռ։ Խադարկովսկու կողմնակիցները որոշ հույսեր էին կապում նախագահ Մեդվեդևի հետո, ավելի մեղմ էր արտահայտվում այս գործով։ Մասնավորապես անցած շաբաթ, հիշեցնեմ, Դմիտրի Մեդվեդևն ասել էր, որ ոչ ինքը, ոչ Դաշնային մեկ այլ պաշտոնյա իրավունք չունեն կարծիք հայտնելու, քանի դեռ չի կայացել դատավճիռը։ Սակայն այսօր իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ այդ հույսերն անհիմն են, և Խադարկովսկին առնվազն մինչև նախագահական ընտրություններ, մինչև 2012-ը կմնա անազատության մեջ։ Հիշեցնեմ նաև, որ ներկայումս Խադարկովսկին և Լեբեդևը 8 տարվա ազատազրկման են դատապարտված խաբեության և հարկերի չվճարման մեղադրանքով։
Խադարկովսկու большие планы на политику, он хочет заниматься политикой после выхода на свободу, неважно когда это произойдёт.
Խնդիրը նրանում է, որ Խադարկովսկին ուզում է զբաղվել քաղաքականությամբ և իրեն մեղավոր չի ճանաչում և դժվար թե ճանաչի։ Եթե նա ընդուներ իր մեղքը, հնարավոր է, որ Խադարկովսկուն ներում շնորհեին, իսկ այս դեպքում դժվար է ասել, թե երբ նա դուրս կգա, ասում է քաղաքագետ Պավել Սելինը։
Բրիտանական Guardian-ը օրերս հրապարակել է թուրք հայտնի գրող Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկի հոդվածը։ Հրապարակումն այն մասին է, թե Թուրքիան ինչպես է ընկալում, ինչպես է հիմա ընկալում Եվրոպան, ինչ պատկերացում է կային Թուրքիայի մասին նրա երիտասարդական տարիներին եւ հիմա։ Արմեն, երբ սովորաբար խոսք է բացվում Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության մասին, նշվում է Թուրքիայի ստանդարտ պարտավորությունների ցանկը, խնդիրները, ինչ է կատարվել, ինչը դեռ թերի է եւ լիարժեք չէ, մարդկային ընկալումները, պատկերացումները այս գործընթացում իհարկե տեղ չունեն, բայց դրանք կան եւ հետաքրքիր է ինչ է նշում Օրհան Փամուկը, խնդրում եմ ներկայացնես։
Guardian-ի իր հոդվածում նա գրում է, որ 50-ական 60-ական թվականներին, երբ նա դեռ երեխա էր, այդ մանկության տարիների դասագրքերում Եվրոպան միշտ ներկայացվել է այսպիսի ռոմանտիկ լուսապսակով, Օսմանյան կայսրության փլատակների վրա կառուցելով նոր հանրապետությունը, արդիական Թուրքիայի հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը հասարակական մշակութային արևմտամետ բարեփոխումները իրականացրել եւ դրանց օրինականացման համար նա դրել էր այսպիսի խնդիր ստեղծել թուրքական նոր վերնախավ։ Պետք էր դպրոցականներին բացատրել, թե ինչու է անհրաժեշտ կրոնը տարանջատել պետությունից, թե ինչու է պետք օրինակ արաբական գրերը փոխարինել լատինական այբուբենով։ Այդ բոլոր ռեֆորմները պետք էր ժամանակին տալ մարդկանց, ովքեր դարեր շարունակ ապրել են իսլամական կայսրության պայմաններում։ Եվ Փամուկի փոխանցումը կողմնորոշումը դեպի Եվրոպա թուրքերի կողմից, երբ որ արդեն իրողությունը դարձել առաջին արդիական հանրապետությունը աշխարհիկ, այդ կողմնորոշումը թուրքերը ընկալել են որպես պատմական անհրաժեշտություն եւ նոր իրողություններին ընտելանալու այսպիսի գործնական նպատակ։ Բայց ինչու է խամրել հիմա Եվրոպայի այդ ժամանակին այդքան փայփայած կերպարը։ Օրհան Փամուկի փոխանցումը բանն այն է, որ շատ է նախ երկարաձգվել եւ փաստորեն կանգ առել Եվրամիությանը անդամակցելու թուրքերի բանակցային գործընթացը։ Բացի այդ, Թուրքիան նաեւ օբյեկտիվ նվաճումներ ունի։ Հողագործական երկրից վերածվել է արդիական պետության, բավական զարգացած տնտեսությամբ եւ ունի զարգացած քաղաքացիական հասարակարգ։ Թուրքիան ինքը դարձել է նյութապես ավելի ապահով եւ այդ հանգամանքների բերումով արդեն Թուրքիան մի քիչ ավելի սառն է սկսել հետևել եվրոպական զարգացումներին։ Այստեղ նաև վերջին տարիների հանգամանքն է մեծ նշանակություն ունեցել։ Փամուկի փոխանցումը Եվրոպայի երկրներից Թուրքիայի համար ամենաօրինակելին երազած երկիրը եղել է Ֆրանսիան, եւ երբ որ թուրքերը պարզել են, որ հենց Ֆրանսիան է վերջին տարիների ընթացքում հիմնական ընդդիմախոսը, Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հիմնական ընդդիմախոսը, ապա մեծ թվով թուրքեր, ինտելեկտուալներ, արևմտամետ թուրքեր մեծագույն հիասթափություն են ապրել։ Եվ այստեղ նա նշում է եւս մեկ հանգամանք, որ թուրքերի համար շատ տհաճ էր նաեւ այն իրողությունը, որ Եվրոպան, այսպես ենթարկվելով հորդորներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, ներքաշվել է Իրաքյան պատերազմի մեջ, եւ դա արդեն Թուրքիայի համար իսկապես դարձել է շատ կարեւոր գործոն, որովհետեւ Թուրքիան էլ պետք է կողմնորոշվեր այդ պատերազմի ընթացքում, ինչպես հայտնի է, Թուրքիան միանշանակ մերժել է պատերազմին մասնակցելու հնարավորությունը, թեպետ որոշակի առումով օգնել է Միացյալ Նահանգներին, սակայն այնտեղ արգելել էր իր տարածքով զորքը փոխադրել Իրաքի տարածք եւ այլն։ Մի խոսքով, Թուրքիայի համար այդ Իրաքյան պատերազմը, քանի որ Իրաքը Թուրքիայի հարևան անմիջական հարևան երկիրն է, մեծ խնդիրներ է ստեղծել եւ այդ հանգամանքն էլ է շատ բացասական ազդել Թուրքիայում արևմուտքի ընկալման վրա։
Լավ, շնորհակալություն Արմեն։ Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանը։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, խոսենք սոցիալական խնդիրներից։ Առաջին մանկատները Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծվեցին մոտ 15 տարի առաջ Ադրբեջանի հետ պատերազմից անմիջապես հետո, 94-95 թվականներին Ղարաբաղում ստեղծված մանկատների գլխավոր գործառույթը պատերազմից որփացած երեխաներին սոցիալական որոշակի պաշտպանություն ապահովելն էր։ Ինչ վիճակի այդ մանկատներում այսօր, Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղում երկու մանկատուն է գործում Խորհրդային Միությունում, Ղարաբաղը միակ տարածքն էր, որտեղ մանկատուն ընդհանրապես չէր գործում։ Եվ մարտական գործողությունների ավարտից հետո Լաչինում և Ստեփանակերտում ստեղծվեցին երկու հաստատություններ, որոնք սկզբնական շրջանում նախատեսված էին որ փացած երեխաների համար։ Սակայն վերջին տարիներին որ փացած երեխաների միացան նաև կարիքավոր ընտանիքների կամ ծնողների կողմից լքված երեխաներ։ Այս մասին մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց Ստեփանակերտի Զանգակ տուն ինտերնատի տնօրեն Նոնա Մուսայելյանը։
Մեր տուն ինտերնատում այս պահին 31 երեխա է, հիմնականում անապահով ընտանիքներից, երկու երեխա ունենք երկկողմանի ծնողազուրկ, ու հիմնականում կան հայրը մահացած կամ ինչ-որ ուրիշ տեղա, ճուրմելի բանտում բենումտի, տուն չունին, ստիլի ապրոստի կերպ չունին, ծնողնեն կարում չն պահին, դրա հետի ուղարկված է մեզ մոտ։
Ստեփանակերտի մանկատունը 2000 թվականից է գործում սկզբնական շրջանում բարեգործական հիմունքներով, այնուհետև սոցիալական ապահովության նախարարության ենթակայության տակ, չնայած բարեկեցիկ պայմաններին երեխաները տուն են ուզում վերադառնալ, ասում է մանկատան տնօրենը։
Պարզվել իրանք կարոտում ծնողներին, իրանց տունը, այն ամես երեխաները ունի, որ կանդրած տանան լալ կնալիս լի շատ վիճակում են, բայց մին այնպես թողել են նոր տարավ կինան թեզատարը, դուք պես թողել են դղտղ չկա, պես թողել կինան ինչ են են չէ։ Դիտված պարսավ իր գոզին ուրանստանային են իրանց մամուց կշտին պին։
Լաչինի մանկատան փոքրիկները հիմնականում վերաբնակիչների երեխաններ են, նրանց ծնողներն ավելի ուշուշ են գալիս նրանց տեսության, դաստիարակչուհին սակայն խոստովանում է, որ երեխաները հոգատար վերաբերմունքի կարիք չեն ազգում և որ նրանք ապահովված են։
Երեխաները տարբեր ընտանիքներից եկած երեխաներ են, տարբեր սովորություններով, տարբեր բնավորություններով։ Երեխաներին աշխատում ենք մեծացնել, դաստիարակել այնպես, ինչպես կդաստիարակենք, կմեծացնենք մեր ընտանիքներում։ Իրենք մեզ մոտ այդ դրա պակասը չեն զգում, որտեվ շատ լավ ձևով լրացվում է այդ պակասը։
Լեռնային Ղարաբաղի սոցիալական ապահովության նախարարությունում չունեն տվյալներ այն մասին, թե Ղարաբաղում քանի երեխա է ապրում առանց խնամքի կամ ծնողազուրկ, չնայած այն բանին, որ արդեն 2 տարի է, ինչ գործում է երեխաների հիմնահարցերը կարգավորող օրենք։ Իդեպ հենց այդ օրենքի շրջանակներում էլ առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներին պետական ծրագրով սեփական բնակարաններ են տրամադրվում։ Այդ ծրագրով արդեն մոտ 2 տասնյակ չափահաս դարձած երկկողմանի ծնողազուրկներ բնակարաններ են ստացել։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հունվարի 6-ին հայ առաքելական եկեղեցին տոնելու է տարվա քրիստոնեական թիվ 1 տոնը Սուրբ Ծնունդը։ Իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը փորձել է պարզել, արդյոք մեր հայրենակիցները հետևում են ամանորյա տոնակատարությունների այդ համընկնող պահքի պահանջներին։
Մեր երկրագունդը կամ կապույտ մոլորակը իր ուսերին կրելով 7 միլիարդ ամենատարբեր ազգությունների տեր եւ հարյուրավոր տարբեր լեզուներով խոսող մարդկանց, հազարավոր պետություններ, հարյուր հազարավոր բնակավայրեր, քաղաքներ, գյուղեր, եւս մի ամբողջական պտույտ գործեց արևի շուրջ եւ եւս մեկ տարի իր դառնություններով ու ուրախություններով, կատակլիզմներով ու ձեռբերումներով, հաղթանակներով ու պարտություններով, ողբերգությամբ, երջանկությամբ, ընդամենը մի քանի օր հետո կանցնի արդեն պատմության գիրկ եւ կսկսվի այս մոլորակի մի նոր պտույտը արևի շուրջը, կամ ավելի ճիշտ այն արդեն իսկ սկսվել է դեկտեմբերի 21-ի լույս 22-ի ձմեռային գիշերը հավասարից հետո, բայց դե մարդկության մի մեծ հատված հենց դեկտեմբերի 31-ին է նշում նոր տարին։ Արդեն մի քանի հարյուրամյակ մենք հայերս էլ ետ չենք մնում այդ մեծ հատվածից, և յուրաքանչյուր տարի յուրաքանչյուր հայ ընտանիք միախառնվում է այս համընդհանուր համամարտկային ուրախությանը։ Իրականությունը դեռևս շատ դժան կլիներ առանց հեքիաթների, ու դրա համար էլ հեքիաթներ սիրում են բոլորը, ոչ միայն երեխաները, այլ նաև մեծահասակները, որոնք էլ հենց սերնդեսերունդ երեխաներին են փոխանցում հեքիաթները, այդ թվում և նոր տարվա զարմանահրաշ հեքիաթը, որը վերջ չունի, երկրկնվում է ամեն տարի, բայց չի ձանձրացնում, չի հոգնեցնում, անչափ սիրելի է և սպասված, եթե չասենք բոլորի, ապա շատ շատերի համար։ Շատ ավանդույթներ կան նոր տարվա հետ կապված, դրանց մի մասը մոռացվել է, ի հայտ են եկել նորերը, մի մասն էլ պահպանվել է, բայց մեր օրերում գոնե մոռացվել է Սուրբ Ծննդյան պահքը, ճրագը, որ սկսվում է հենց դեկտեմբերի 30-ից եւ բացվում միայն հունվարի 5-ի երեկոյան, ճրագալույսի պատարակից հետո, եւ հենց այդ պատճառով էլ միայն պասուց կերակուրներ էին դրվում հայկական ընտանիքների սեղաններին նոր տարվա գիշերը։ Հիմա մի պահ պատկերացնենք, որ նոր տարվա գիշերը միայն պասուց կերակուրներ, միրգ եւ ընդեղեն է լինելու ձեր սեղաններին, եւ իհարկե ոչ մի կաթիլ խմիչք, որովհետեւ գինի խմել կարելի է միայն պահքից հետո։ Պատկերացնում եք, ոչ մի չարչարան կամ ավելոր ծախսեր, գնումներ, եփութապ, հյուրասիրություններ, ինչ հեշտությամբ կարելի էր հաղթահարել այս ամենը, եթե ընդամենը առաջնորդվեինք մեր եկեղեցու տոնացույցով։ Բայց նոր տարվա պահքը վաղուց մոռացված ավանդույթների շարքին է պատկանում, եւ մնում է հուսալ միայն, որ բոլորը կհասցնեն մինչեւ այս շաբաթվա վերջ գնել ամեն բան եւ արժանավայել իրենց ուզածով դիմավորել նոր տարին։ Եվ այնուամենայնիվ տեսնենք, թե ինչու է մեր եկեղեցին իր տոնացույցով հին նոր տարին պահքով ճանապարհում եւ նորն էլ պահքով դիմավորում։ Երևանի Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հայրերից Վարդան Քահանա Մկրտչյանի խոսքով սրա բացատրությունը շատ պարզ է։
Որտեւ ընդհանուր կարգ է եղել, ընդհանրապես տաղավար տոներից առաջ մեկ շաբաթյա պաս է պահվում, այսինքն մարդիկ խոկումով, մտածելով, իրենք իրենց քննելով, կարելի ասել նաև քննադատելով, մոտենում են այդ տոնակատարությանը։ Բացի նաև, որ հոգևոր պետք է դա լիներ, նաև մեր ժողովրդի մեջ եկեղեցին ընդունել ամենակարևոր բանը, որ դա նաև պետք է լինի կերակուրով։ Պատկերացնում եք, եթե մարդիկ լավ ուտեն, կներեք, իհարկե խմեն, միթե նրանք կարող են հոգեպես թե ֆիզիկապես մաքրվել, դա հնարավոր չէ։ Պետք է նշել, ինչպես Սուրբ Հարության տոնը, Աստվածածնի տոնը, Սուրբ Խաչի տոնը, պետք է նշել այդ ձևի մաքրված։ Ժամանակահատված եկավ, երբ մարդիկ ինչ-որ տեղ հետ նահանջեցին, մինչև հունվարի 5-ը եղել այդ պասը, հունվարի 5-ին ճրակալույցի սուրբ պատարակն է տեղի ունենում, և հավատացյալները վերադառնում են տուն, այդքան պասից դուս են գալի ձկով, փլավով, նոր հաջորդ օրը արդեն իրականում սուրբ պատարակից հետո ճոխության նշել են մեր տիրոջ Սուրբ Ծննդյան տոնը և միևնույն ժամանակ էլ նոր տարին։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկրանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։